De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes 13. Martes 13 de xuño e hoxe. Hoxe é o día da moción de censura, xa saben. Estase debatindo desde esta mañá unha moción de censura no Congreso dos Deputados, moción de censura que presentou o grupo de Podemos, que, como toda a prensa se encargou de recordar, non vai prosperar porque non contará con votos suficientes por parte do resto do hemiciclo, por parte do resto dos grupos políticos. Bueno, non é a única moción de censura que non prosperou ou que non vai prosperar, porque xa houve na historia outras mocións de censura que tampouco prosperaron e non pasou nada. Pero bueno, desto falamos de seguida. Contolles tamén que neste 13 de xuño amanecemos con un día así, bueno, pois cuberto polas nubes, cuberto de nubes, non fai frío, tampouco chove, pero, pois bueno, non temos hoxe un día de sol. O tempo vai a estar así hoxe e mañá, un pouco revolto, non se descarta incluso que en algún lugar poida caer alguna precipitación. En todo caso, son cousas lixeiras. Mellorará a cousa cara ao fin de semana. E a predición de Meteo Galicia mellorará e tamén subirán de forma importante as temperaturas. Eso sinalan as predicións de Meteo Galicia. Iremos tratando ou iremos vendo se se confirman a medida que vai avanzando a semana. Hoxe, neste martes 13 de xuño, como lles decía, pois debátese moción de censura no Congreso dos Deputados, moción de censura contra o goberno de Mariano Rajoy. Por certo, máis ou menos inxenioso estivo hoxe nesa moción de censura Irene Montero, cando fixo un relato dos casos de corrupción, pero fixo por orde alfabético, casos de corrupción no que está inmerso o Partido Popular. Fixou por orde alfabético: Aquameta, Andrax, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vítel, Bonsai, Bonsei, Brugal, Caballo de Troya, Camp, Campeón, Carioca, Carmelitas, Caso da Construcción, Tal, El Robletito, Ópera, etcétera, etcétera. Foi así, por orde alfabético. E botou un bo anaco de tempo relatando casos de corrupción nos que aparece implicado o Partido Popular. Bueno, sobre a moción de censura, xa saben, hai moitas opinións e hai, digamos, unha parte ao menos da prensa convencional que critica, pois, que Unidos Podemos presente unha moción de censura que non vai ter, que non ten visos de prosperar, segundo indica todo o mundo, porque non a vai apoyar o PSOE nin a vai apoyar o resto de grupos de oposición. Bueno, creo que os cataláns sí que unha parte do grupo catalán sí que apoyará esa moción de censura. Sobre isto escribe hoxe en el diario.es Javier Gallego, e titula a súa columna "Ahora no toca". Di que, bueno, resume así: eles poden violarte, pero ti eres un inoportuno oportunista si te queixas. Eles poden saltarse a legalidade, pero ti non te saltes o protocolo nin etiqueta. E eles son os que che fan a peineta, pero ti eres un bacarra. España, di Javier Gallego, é o país do "ahora non toca". Agora non toca xulgar o franquismo, desenterrar as víctimas da dictadura, nin eliminar os monumentos que glorifican os xenocidas. Agora non toca preguntar aos españoles si queren república ou monarquía, nin facer un referéndum en Cataluña, aínda que Cataluña se rompa. Agora tampouco toca revisar a transición, nin os privilexios da Iglesia, nin toca facer unha reforma electoral ou fiscal, moito menos unha reforma constitucional, salvo se o pida a Troika. E, por suposto, agora non toca facer unha moción de censura ao goberno máis corrupto da democracia. É a frase preferida dos pais da patria, coa que levan toda a vida atornillándose á silla, e refusindo así a súa responsabilidade, esquivando a marea de cambio que podría desclaválos do asento. Convénlles ese paternalismo conservador que nos convirte aos españois en eternos adolescentes incapaces de tomar as nosas propias decisións adultas. Para iso están eles, para decirnos o que toca e o que non. O invento funcionou ata que vimos que a nós sempre nos toca perder e que non queren tocar nada porque a eles tocalles gañar. Agora chega a moción de censura de Unidos Podemos e tampouco toca. Ainda que a corrupción do PP seña irrespirable e manipulen a xustiza para protexer aos seus corruptos. Ainda que o Constitucional decrete que a amnistía de Montoro foi ilegal, pero xa é irreversible. Ainda que o partido do goberno se teña financiado ilegalmente, teña destruído probas ou estea imputado como organización, dá igual. Agora non toca. Tampouco toca, ainda que señamos líderes europeos en precariedade, temporalidade, desigualdade, desemprego, paro xuvenil, pobreza infantil e risco de exclusión. Rajoy podería violarte e ainda habería quen che diría que agora non toca denuncialo. Eles poden violarte, pero ti eres un inoportuno oportunista si te queixas. Eles poden saltarse a legalidade, pero ti non te saltes o protocolo nin etiqueta. Eles son os que che fan a peineta, pero ti eres unha carra. Así ocurriu a semana pasada na Asamblea Madrileña, despois de ver como o PP de Cifuentes despachou a moción de censura con chulería tabernaria, en lugar de despexar dúbidas sobre a presidenta e a dimisión de máis de 20 deputados. Máis convencido estou de que é urxente desaloxar do poder a un partido que considera as institucións como o seu cortixo e o poder como o seu dereito natural. A moción, di Gallego, está plenamente xustificada. O que non está tanto é votar en contra. Quizás Unidos Podemos podría ter atopado un momento mellor e un consenso previo maior para evitar o que vai a ocurrir, unha moción de fogueo. Pero en calquera caso, a maioría teríalle respostado que non lles fallan as formas, que o día venlles fatal, que hoxe non me atopo, que volva vostede mañá, como escribiu Larra en aquel artículo que retrataba o espírito nacional. Hai problemas e emerxencias que non poden esperar máis, fumando, mentras agardo, deume un cancro de pulmón. O PSOE, levámolo agardando como a Godot que nunca chega. Ata agora, tiñan a excusa da división interna, pero Pedro Sánchez tivo tempo de sobra para sumarse á moción ou pedir unha prórroga para presentar unha propia, como lle ofreceu Pablo Iglesias. Os socialistas volveron a facer de escarlata, como fixeron no Concordato, na OTAN ou a República. Xa o pensarán mañá. Pero hai de aquel mañá que non chega, ou que non ha de chegar nunca, decía Larra para acabar o seu famoso artigo. Nunca é boa hora para facer cousas que temos que facer en este país. Nunca toca, e así nos vai, que non avanzamos, concluye o seu artigo en eldiario.es, Javier Gallego. Pois agora non toca. É o título dese artigo de Javier Gallego sobre a moción de censura que hoxe se debate no Congreso dos Deputados. Logo, naturalmente, vostedes, eu, todos, pois sacaremos tamén as nosas propias conclusións, se estaremos ou non de acordo, se toca ou non toca, se corresponde ou non corresponde facer agora unha moción de censura. E, por certo, despois, probablemente na segunda parte, lereilles máis ampliamente a información que nos chega dende os Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, que condena a España pola inhabilitación do expresidente do Parlamento Vasco, Juan María Atutxa. Acórdanse daquilo. Juan María Atutxa foi inhabilitado como presidente do Parlamento Vasco durante, creo que, 2 anos ou 1 ano e pico, non recordo moi ben. Bueno, pois inhabilitación que foi isto confirmada polo Tribunal Supremo e posteriormente polo Tribunal Constitucional. Bueno, pois agora o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, a quen recurriu, di que condena a España por a inhabilitación do expresidente do Parlamento Vasco e di que tanto Atucha como outros dous condenados foron xulgados polo Supremo sin que se lles dira a posibilidade efectiva de dirixirse personalmente diante da segunda instancia xulgadora, é dicir, non tiveron, non lles ofreceu o Tribunal Supremo a oportunidade de defenderse, de explicarse. É o que di a sentencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. O expresidente do Parlamento Vasco fora condenado xunto a outros dous parlamentarios de Euskal Cartasuna e Esquerra Batúa, que da Unida, por desobediencia ou negarse a disolver o grupo de Batasuna na Cámara Autonómica Socialista, na Cámara Autonómica Socialista Abertzaleak. Bueno, pois negouse a disolver o grupo de Batasuna amparándose en fin, en que o Tribunal Supremo non tiña xurisprudencia sobre o Parlamento Vasco, senón que era unha cuestión parlamentaria, é dicir, do reglamento do Parlamento. Había un conflicto de competencias. Ben, pois, máis ou menos o que ven dicir o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos é que non se lle permitiu nin explicarse a este señor. E, por tanto, pois condena a España, condena a pagarlle un euro, que é o que pedía a Tucha, a indemnizarlo con un euro e tamén a pagar pois as costas do xuízo. Unha condena máis do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra España, que xa van unhas cuantas. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 13 de xuño. Como sempre, tamén, pois, en fin, saudando de novo a toda a nosa audiencia, a todos aqueles que nos seguides a diario desde aquí nesta outra mirada. E cos saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa como cada xornada dos controis técnicos e que comparte tamén micrófono e comentarios neste espacio. Que tal, Paris? Muy bo día.
Bueno, un día regular, para sí. Supersticiosos, xa sabes, martes 13, é o menos mal que se ainda a casa co pé dereito, sí, daquela estou salvado.
Pero mira, eso depende, porque depende onde esteas. Noutros lugares, pois, é o venres 13, así que...
Ah, pero esos son os ingleses, non teñen ni idea destas cousas.
É o martes e 13, o que trae malfario.
Hombre,
eso trae,
por favor, martes e 13...
Gatos negros, martes e 13...
Ah, pero por favor, como vai ser mal día un venres, si está o sábado ao lado? Bueno, sí, por favor,
é verdad,
pero é que non, nin idea.
Sei que seña 13, si un venres...
Por favor, que a mí un martes, tes un mércores o xoves, vamos, non hai color.
Bueno, pois hoxe, martes e 13 de xuño é San Antón.
O noso San Antón.
Sí, señor, San Antón. Ese de
San Antón
de Padua.
San Antón, San Antoniño, santo que non bebe viño, dame forza. Bueno, eso, de Padua, non?
Sí, San Antón de Padua. E hoxe, este fin de semana foron as festas de Deixo. En Deixo festexan precisamente o San Antón.
Sí.
Home, non esperaron o San Antón, porque ademais de caer en semana, caía martes e 13, dixeron, mira, mellor facer a festa.
Fixeron ben.
Isto o fin de semana, non?
Aí está.
Entón, en Deixo fixeron as festas do San Antón o fin de semana, pero hoxe é o propio día do San Antón.
Bueno, e hoxe ademais, que saibas que é o Día Internacional de Sensibilización sobre o Albinismo e o Día Europeo da Prevención do Cancro de Pel.
Bueno, non está mal recordalo. Precisamente mañá falaremos no Espacio de Saúde co Dr. Francisco Rodríguez Caramazana, pois eso, da chegada do sol, do verán, da playa, das altas temperaturas, e bueno, pois tamén, por exemplo, da protección dos cuidados que hai que ter, pois para evitar queimarse e evitar lesións deste tipo, como o do cancro de pel, por exemplo.
Sí, señor, e un día como hoxe, pois están de festa patronal en Vadillo de la Guareña, en Zamora, tamén en Caniles, en Granada, en Viescas, teñen a loa romería a Ermida de Santa Elena, e un robledo de Chabela, en Madrid, a festa patronal.
Ademais de Endexo, que as adiantaron, pero tamén...
Aí está, ademais de Endexo. E un día como hoxe, pois nacían persoeiros ilustres e insignes, como o escritor e poeta portugués Fernando Pessoa, como a Gonzalo Torrente Ballester, como Augusto Roa Bastos, tres escritores. Tamén hoxe está de cumpleanos Jaime Peñafiel, que moitos xa o coñecen, non? Que xa hai moito aí nas televisións. Tamén hoxe está de cumpleanos Alaska, Alaska de Dinarama, Olvido Gara. que ten xa, pois, sí, 54 aniños, Alaska, sí.
Bueno.
Tamén Cayetana Guillén Cuervo está de cumpleanos. E un día como hoxe, pois, faleceu xente tan, tan, tan importante na nosa historia como Alejandro Magno, o rei macedonio que conquistou o mundo coñecido na súa época, Leopoldo Alas Clarín e Benny Goodman, ou seja, que un día, vamos, sinalado onde os haxe.
Pois nada, día sinalado este martes 13 de xuño. Bueno, pois o tempo xa viches que hoxe de momento non vemos moito sol. Si queres contoche como ven,
vale,
o que queda de día, o como prevé Meteo Galicia que vai a vir o que queda de día, máis os días seguintes.
Veña, imos.
Chove, chove na casa do pro.
Home, chove, chove, non sei eu, pero bueno, imos ver. Segundo di Meteo Galicia, o responsable de que, en fin, amenaceremos así, amaneciremos así con un día un tanto, en fin, cuberto de nubes e tal, o aire cálido en superficie e o aire frío das capas medias e altas, así que non se levan ben un e o outro, provocan inestabilidade. Os ceos parcialmente cubertos, sinala en Meteo Galicia. Hai posibilidade de que se produzca algún chubasco, incluso localmente podrían ser fortes e ter carácter tormentoso e vir acompañados por aparato eléctrico, todo isto. Pero claro, iso é bastante impredecible, pode ser aquí, máis alá, un pouco máis no outro lado, ou simplemente non pasar, non? Que é o que ocorre coas tormentas. Hai as temperaturas mínimas ascenderon moderadamente e as máximas mantéñense hoxe sen cambios. O vento do nordés soprará moderado no litoral e frouxo de dirección variable no interior. Mañá aínda vai persistir unha certa inestabilidade. Mañá mércores, o aire cálido en superficie favorecerá a formación de nubes de evolución, sobre todo no interior de Galicia. Posibilidade de que se produzca tamén mañá algún chubasco treboento pola tarde. No litoral norte, o vento de compoñente norte suavizará mañá as temperaturas e deixará os ceos con alternancia de nubes e claros. Temperaturas en cambios, se acaso lixeiros descensos, das temperaturas máximas no litoral e vento frouxo que soprará de compoñente norte. Chegamos así ao xoves. Ese día xa, o xoves, influencia de altas presións, tempo seco e soleado, ceos pouco anubrados ou despexados. Ainda poden quedar algunhas nubes baixas e néguas nas primeiras e nas últimas horas do día no tercio norte. Temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso. Evento de compoñente norte, que pode soprar incluso moderado no litoral. O venres xa intensifícase a influencia anticiclónica. Prepárense para a chegada do calor intenso, segundo sinala Meteo Galicia, coa chegada de aire cálido africano. Ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes no litoral norte. Pola tarde medrarán nubes de evolución en zonas altas do interior. Temperaturas en moderado ascenso, evento frouxo de dirección variable en xeral, agás no litoral norte, onde será do nordés moderado e forte entre Bares e Fisterra. Ese vento do nordés nas zonas costeiras pode suavizar bastante esas temperaturas altas que se agardan para a xornada do venres. Parece que a ausencia de vento para o sábado e o domingo propiciará que esas altas temperaturas se noten tamén por aquí, nesta zona. Temperaturas que rondarán os 30 graus, incluso, pois eso, en zonas costeiras, o sábado e o domingo, si a previsión non varía da que alá. Así que parece que se xan xoan adiantado de que se fai en Lorbea o sábado vai a ser con temperaturas altas, e o domingo tamén, temperaturas altas.
Eu xa te dixen que foron moi listos, que fixeron non moi ben.
Espabilaos, Andrés.
Sí, que o mellor para...
O mellor non está tan garantizado outro San Xoan,
outro te digo que garantizado nada. Fixeron moi ben en Lorbea.
Bueno, pois nada, que temos xornada a de hoxe e a de mañá con nubes, polo menos na primeira parte do día da xornada do mércores, e parece que a partir do xoves volve a situación anticiclónica. E agora toca repasar a actualidade, polo menos a actualidade tal e como reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais. Naturalmente, titulares que falan xa do debate sobre a moción de censura de Unidos Podemos.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso de miserias, dolores de outras penas. Repasamos as portadas dos diarios. Comezamos por La Voz, destaca que Rajoy sube a dar a réplica tras as acusacións de Montero sobre corrupción no Partido Popular. Certo, Rajoy foi o que interviu na suposta contestación a Irene Montero, pero non lle contestou a Irene Montero, sino que dirixiuse en todo momento a Pablo Iglesias, que non interviu ata o momento, que intervirá despois probablemente. Sinala tamén La Voz que Podemos divídese por Cataluña diante da moción de censura de Iglesias. Os anticapitalistas desmarcanse do líder de Podemos e apoian o referéndum unilateral de Cataluña. O día de Irene Montero, a escudeira de Iglesias que desbancou a Errejón, titula tamén este periódico. Por certo, con respecto a isto, funcionaron moito hoxe, en fin, as redes sociales, os tweets, os distintos partidos pois iban tuiteando o que pasaba no Congreso, as súas impresións ou, en fin, ou a súa propaganda, cada quen o que quería. Houve un bastante ingenioso, porque por parte do PP alguén tuiteou Íñigo volve. Un pouco, supoño, pois tratando un pouco de furgar aí nas supostas diferencias entre Íñigo Errejón e digamos ao núcleo dirixente de Podemos, non? É como que antes se publicaran nos periódicos algunhas fotografías do Congreso dos Diputados no que aparecía tamén Íñigo Méndez de Vigo, o ministro, no Congreso, pois lendo un libro, simplemente lendo un libro mentre se debatía a moción. Logo, pois, houve unha contestación moi ingeniosa por parte de Izquierda Unida. Íñigo, volve e ponte a traballar, home, decían. Referíase a Íñigo Méndez de Vigo, o ministro. O sea que digo que andan áxiles as redes sociales, en fin, cos distintos tweets e retweets que se producen despois de ou arredor desa moción de censura. Mariano Rajoy pretende que o debate de hoxe lle sirva para impulsar o seu goberno, titula tamén La Voz. En outras cousas xa na portada deste diario, sinala que un conductor iba tan borracho que se durmiu mentre facía a prova de alcoholemia. Deu un 1,22 nun control preto de Santiago e os axentes tiveron que avisar a unha ambulancia polo estado no que se atopaba. Iba tan borracho, di La Voz, que se durmiu mentre facía a prova de alcoholemia. Este diario sinala tamén que o Banco de España eleva o 3,1% a súa previsión de crecemento para este ano, que a inflación modérase o 1,9% en maio pola caída dos carburantes e dos viaxes, e que Estrasburgo condena a España por privar a Atucha de defenderse diante da xustiza. Atucha era o presidente do Parlamento Vasco. No seu momento foi bastante demonizado tamén pola prensa, polos medios de comunicación. Sinala este diario que Francisco Granados reúne os 400.000 euros de fianza para quedar en liberdade. O exsecretario xeral do PP de Madrid abandonará previsiblemente este mércores o cárcere de Estremera tras permanecer máis de 2 anos e medio en prisión. Abogados galegos reciben en 3 días decenas de peticións de demandas contra do Banco Popular. Éramos clientes de toda a vida e agora sácanos os cartos. Un relato que recolle La Voz de Galicia. A pé de oficina, os pequenos accionistas mostran o seu enfado diante da sorprendente perda dos seus aforros. Tamén di que a Comisión Nacional do Mercado de Valores interviu en Liberbank pola ausencia de informacións negativas fronte á situación do Banco Popular. Un arrestado e varios feridos por disparos nunha estación de tren preto de Múnich. A policía alemana dá a situación por controlada e di que o autor dos disparos foi detido e está ferido. Tamén sinala La Voz crime machista en Granada. Un home matou pola noite a súa exparella e despois entregouse de madrugada á Garda Civil. E ademais recorda La Voz que chega o Ar de Lucos, que é a gran festa romana galega con 300 actos. E agora París Ares, achéganos a portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois na Opinión da Coruña tamén se fan eco da moción de censura de Unidos Podemos e agora mismo o titular é Montero, resposta a Rajoy, destruíron as bases da convivencia. Hai outros titulares como a que Rajoy Iglesias se quería asaltar o CEO e equivocouse de porta. Unha deputada do Partido Popular: hoxe é un día importante para os noivos. E algúns ministros distraídos lendo un libro ou con o móvil. Tamén titula a Opinión: activado o plan para reducir o impacto dunha onda de calor. Tamén que o Porto, preocupado por como se financiará o tren a Punta Langosteira. Tamén que Galicia pretende conectarse á nova ruta da seda. Titula tamén este xornal que morre un ciclista de 69 anos arrolado por un vehículo en Villajoyosa. Tamén máis seguridade en San Xoán tras os últimos atentados, que o 42% de camións non supera a ITV en Galicia por mal estado. Hai outros titulares como a que a protección o personal que notifica desafiuzamentos estudo, tamén que auga da metade de praias da ría de Betanzos vai a peor, tamén que medio ambiente da vía libre a urbanizar o polígono de Bisma, un home mata a súa exparella en Granada e entrégase, penado a 3 anos por deixar cego dun ollo a un xoven, e por último que Betanzos indemnizará a familia dunha nena a que lle caeu en riba un banco. Estes son os titulares, Xosé, e xa anuncio que hoxe non teremos conexión coa policía. Me chamaron antes compañeiros dicindo que, bueno, que non había incidencias.
Bueno, pois non hai conexión coa policía, así que repasamos a portada del Ideal, que destaca que o ascenso de pasaxeiros, en Vigo releva a Alvedro a ser o terceiro aeroporto galego. Que Cifuentes agradece a Amancio Ortega a súa donación á sanidade madrileña. Unha comisión integrada por 7 membros xestionará a saída de Arteixo do consorcio das Mariñas. Que a Marea coloca bancos como os da Marina na vila de Negreira. Que o PP, sobre a moción de censura, di que é unha loita entre Podemos e o PSOE para escoller ao xefe da oposición. Que o consistorio empeza os traballos para asegurar o interior do lavadeiro das Cascas. E que Feijóo aspira a que Galicia preste apoio logístico á nova ruta da seda. Feijóo está en China. O Porto e o Concello sinalan a reunión con Llorca como a clave para alcanzar un acordo pola Solana. Fomento instalará un semáforo con pulsador no primeiro paso de peóns de Guísamo. E Pilar Cancela cree que haberá varios candidatos a liderar o PSDG e elude decir si estará entre eles. Bueno, pois como ben decía Paris, non temos conexión hoxe coa policía local, non hai nada que salientable que destacar. Pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, xa na segunda parte, despois de escoitar o boletín.